Ilgi gaidīto uzrunu Lielbritānijas premjers Deivids Kamerons sāka ar paziņojumu, ka migrācija viņa vadītajai valstī nākusi par labu, piebilstot, ka ir lepns par mūsdienu Lielbritānijas daudz rasu raksturu. Bet turpinot uzrunu, Kamerons paziņoja, ka pēdējo gadu imigrācijas apjomi ir lielākie kopš otrā pasaules kara, un tie uzlikuši nepanesamu slogu sociālajiem dienestiem, un tādēļ ir nepieciešamas izmaiņas. Galvenais skaitlis premjera ierosinātajā plānā ir 4. Proti, reformas ietvaros imigrantiem no Eiropas Savienības būs jāgaida 4 gadi, pirms tie varēs saņemt sociālos pabalstus arī tad, ja viņiem būs darbs. Starp Kamerona plānotajiem ierobežojumiem ir pirmos 4 gadus nepiešķirt nodokļu atlaides un bērnu pabalstus. Viņš pauda, ka strādājošs imigrants ar 2 bērniem šobrīd katru mēnesi no valsts saņem vidēji 700 mārciņas, kas ir 2 vairāk nekā Vācijā un 3 vairāk nekā Francijā. Citi plāna punkti ietver tādus ierosinājumus, kā neļaut imigrantiem pieprasīt bērnu pabalstu par aprūpējamajiem, kas dzīvo ārpus Lielbritānijas. Tāpat ierosināts izraidīt imigrantus pēc pusgada, ja viņi nebūs atraduši darbu. Šāda politika būtu tikai taisnīga, paziņoja Kamerons.
Our welfare system, in a way it should be like a national club.
Mūsu labklājības sistēmai savā ziņā vajadzētu būt kā nacionālajiem klubam. Tas ir veidots no smagi strādājošu britu nodokļu maksātā ieguldījuma. Miljoniem cilvēku dara pareizo lietu, iemaksājot sistēmā paaudzes pēc paaudzes. Un tas nav pareizi, ka migranti var ierasties un uzreiz pieprasīt pilnas tiesības šajā klubā. Tāpēc pateikšu skaidri, ko šīs izmaiņas nozīmē. Migrantiem no Eiropas Savienības vajadzētu būt darba piedāvājumam pirms viņi šeit ierodas. Pretējā gadījumā britu nodokļu maksātāji viņus vairs neatbalstīs. Un, kad viņi šeit sāks strādāt, viņi nedabūs pabalstus vai sociālos mājokļus, pirms nebūs šeit sabijuši vismaz 4 gadus. Jā, šīs ir radikālas reformas, bet tās ir arī saprātīgas un taisnīgas reformas.
Šīs idejas pavisam noteikti būs daļa no Lielbritānijas diskusijām ar Eiropas Savienību par kopienas reformām, uzsvēra Kamerons. Atgādinām, ka viņš solījis 2017. Gadā rīkot referendumu par valsts palikšanu vai izstāšanos no bloka, ja nākamgad parlamenta vēlēšanās nodrošinās vēl vienu pilnvaru termiņu. Kamerons norādīja, ka vēls, lai šī priekšlikumu pakete tiktu ieviesta visās Eiropas Savienības valstīs, bet, ja tas nenotiks, tad viņš centīsies panākt vienošanos, kas attiektos tikai uz Lielbritāniju.
If you elect me as Prime Minister in May, I will negotiate to reform the European Union.
Ja maijā jūs man ievēlēsiet par premjerministru, es vedīšu sarunas par reformām Eiropas Savienībā un Lielbritānijas attiecībām ar kopienu. Šis jautājums par brīvās pārvietošanās principu būs saruna galvenā daļa. Ja sarunas būs sekmīgas, tad, kā jau esmu teicis, es vadīšu kampaņu par mūsu valsts palikšanu reformētā Eiropas Savienībā. Bet ja mūsu bažas neradīs dzirdīgas ausis un mēs nevarēsim mūsu attiecības ar Eiropas Savienību uzlikt uz labāka ceļa, tad, protams, es neko neizslēdzu.
Kamerona "es neko neizslēdzu" izteikums ir līdz šim viens no stingrākajiem mājieniem Briselē, ka viņš tomēr varētu atbalstīt Lielbritānijas izstāšanos. Eiropas komisija pēc britu premjera paziņojumiem norādīja, ka ir gatava runāt ar Londonu par tās plāniem iegrožot sociālos pabalstus migrantiem no citām kopienas valstīm. Tomēr Brisele uzsvēra, ka jebkādas tādas sarunas ir jāveic mierīgi un uzmanīgi. Gins Amoliņš, Latvijas radio.